aktuelnosti. Dobar vam dan, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U aktuelnostima Radija Republike Srpske u cijelosti prenosimo preskonferenciju srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, koji je danas između ostalo govorio o tome da nije došlo do pomaka u formiranju vlasti, ali i u izvještaju visokog predstavnika Valentina Incka u Savjetu bezbjednosti.
Moram da kažem da situacija u Bosni, politička situacija u Bosni i Hercegovini vezano za formiranje vlasti na nivou Bosni i Hercegovine ostaje nepromijenjena. Da ne postoji nikakva inicijativa vezano za mogućnost da se uspostavi savjet ministara. Moram isto tako da kažem da smo sinoć u ovom objektu gospodin Džaferović, Komšić i ja u nekoliko sati razgovora koji smo imali sinoć pokušali da razgovaramo i da vidimo na koji način bi mogli da to pitanje pokrenemo sa stanovišta onoga što je nadležnost samoga predsjedništva, a to je da imenuje kandidata za predsjedavajući savjeta ministara. U tom razgovoru sam iznio određene predloge vezano za to i činjenicu da je neophodno da se formira savjet ministara, kao i ukazivo na potrebu da se uvaže stavovi koji su veoma jasni bili iznešeni od strane Europske komisije u ranijem periodu, koja nije postavila pitanje vezano za integracije u NATO savez kao pitanje vezano za europske integracije i da je to veoma bilo jasno razgraničeno. Treba reći da u NATO savezu sa prostora Europe nije 5 zemalja članica Europske unije, a jeste jednako tako 5 zemalja koje nisu članice Europske unije, ali jesu sa europskog kontinenta. I da u tom pogledu postoji različita praksa što se toga tiče. Što se tiče ranije donešenih te priče, klauzule o ranije donešenim odlukama, na to je najbolje odgovorio član 3 sporazuma stranaka koji je potpisan 5. augusta, koji više ne važi, za koji sam ja prije nekoliko dana izrazio spremnost da može biti samo promijenjen u dijelu koji će rok trajanja tog sporazuma sa, kako je stajalo ranije, 30 dana, pojačati, odnosno promijeniti u dijelu koji bi to dao rok novih 10 do 15 dana, kako bi došlo do formiranja savjeta ministara. Naravno, na to se niko nije referirao, ja nemam namjeru niti želim da predlažem i iniciram sastanke koji bi time se više bavili. U svakom slučaju, špekulacije su da postoje neki razgovori, ja za njih ne znam, jedino ako to nije ili neko misli da jeste, ono što se najavljuje da će se desiti, a to je sastanak između SDA i HDZ-a. To je njihovo pravo da to odlučuju. Vjerovatno na dnevnom redu je pitanje formiranja vlasti u federaciji i tu dolazimo do jednog važnog pitanja. Očigledno da jedini zajednički imenitelj svih kriza u pogledu nerješavanja formiranja savjeta ministara jeste SDA. I na nivou Bosni i Hercegovine, i na nivou federacije, kao i na nivou nekih kantona. U svakom slučaju je vidljivo da nemoguće održati tezu određenim blokadama na nivou Bosni i Hercegovine, a da imate neriješen problem vezano za funkcionisanje institucija na nivou federacije Bosni i Hercegovine. Ranije je Republika Srpska formirala vlast, evo godinu dana, sad će uskoro biti godinu dana od formiranja institucija vlasti u Republici Srpskoj i mi ostvarujemo sve svoje ustavom i zakonom predviđene obaveze u Republici Srpskoj. Želim da kažem da je nemoguće očekivati da danas niti ko naivan, niti ko može očekivati naivnost, da se putem nekih inicijativa koje dolaze sa strane i međunarodnog faktora može doći do nekog navodnog akta, a koji bi neko tumačio ovako ili onako. Mi i ja ne želim u tome da učestvujem, neću da učestvujem. Mi nećemo da prihvatimo i nećemo dati saglasnost za akcijni nacionalni plan, kako se to zove, koji služi i on se zove akcijni nacionalni plan za članstvo u NATO. Onog trenutka kada predate prvi put taj akcijni plan, vi ste se odredili za članstvo i postoji mogućnost da u skladu sa praksama koje smo vidjeli do sada i ovdje u regionu, da sam NATO odlučuje na kraju krajeva kad će ili hoće li nekoga da primi. Naša odluka da ne podržimo integracije u NATO savez je veoma jasno iskazana našom rezolucijom Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti i zaštiti ustavnog poretka. To je naše pravo i to je odluka koju ja poštujem kao srpski član predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Ja i bilo ko drugi ko dolazi iz Republike Srpske nema ni mogućnosti ni prava da podrži dalje integracije Bosne i Hercegovine u NATO savez. Što se tiče ranije donešenih odluka, to niko naravno i ne osporava. I nama je veoma jasno da mi to i ne možemo da dovedemo u pitanje. Nismo podnijeli zahtjev da ste ranije donešene odluke ukinu. Ono što mi radimo jeste da nećemo da dajemo svoju političku saglasnost za nove odluke te vrste. I tu je razlika. Dakle, tu je razlika. Što se tiče rada na nivou Bosne i Hercegovine, očigledno imamo paralizu po svim važnim pitanjima u Bosni i Hercegovini, pogotovo migrantskih problema koji su veoma vidljivi. Danas smo imali sjednicu predsjedništva i treći put tražimo od Savjeta ministara da dostavi jedan konzistentan, operativni, provodiv plan odgovora na migrantsku krizu. U tri prethodna slučaja Savjet ministara nikada nije dostavio nijedan plan. U jednom pokušaju je bilo da Denis Viždić je dolazio da referiše predsjedništvu i sa telefona je čitao neki plan koji on imao napisan u svom mobilnom telefonu. Tada smo ga prekinuli i rekli da nam dostavi operativni plan koji bi trebao da bude konzistentan, provodiv i koji bi trebao da odgovara ustavnom poretku u Bosni i Hercegovini. Nismo to dobili. I danas smo imali na dnevnom redu tačku migrantska kriza i nismo dobili nikakav izvještaj. I ponovo zatražili od Savjeta ministara da u roku 7 dana nam dostavi operativni, provodiv plan vezano za migrantsku krizu. Savjet ministara očigledno nema ni mogućnosti, ni željenih tijenja da uvaži stavove i zahtjeve predsjedništva i dolazimo u jednu potpuno neočekivanu situaciju da predsjedništvo koje je po ustavu najviši organ izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini ne može da dobije informaciju od organa koji se ustav tretira kao pomoćni organ predsjedništva. I to je nešto što nas odvlači daleko od mogućnosti da bilo šta djelujemo. Predsjedništvo ima nadležnosti da donosi određene i da podržava određene akte, ali Savjet ministara je bio taj koji je zakonski nadređen da to uradi, nadležan da to uradi. U svakom slučaju, danas se, naravno, na sjednici predsjedništva nismo mogli usaglasiti još jedne važne pitanja koje je apsolutno na štetu srpskog naroda i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Radi se o činjenici da je prije nekoliko mjeseci predsjedništvo razriješilo dva člana upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine, je li za to nadležno, a onda su se neki žalili i sud Bosne i Hercegovine je donio odluku o stavljanju privremene mjere zabrane provođenje te odluke. Prije nekoliko dana sud je poništio tu privremenu mjeru, što je trebalo da logički znači da se uspostavlja stanje izbora koji je ranije bio definisan. Gospodin Džaferović osporava da se popuni upravni odbor Centralne banke i time onemogućava da Srbi i Republika Srpska imaju svoje predstavnike. To je loša poruka, to je veoma loša poruka, tome sam se suprotstavio. Gospodin Džaferović veoma često pokušava da narod već je zamorio sve u Bosni i Hercegovini svojim stalnim pričama o vladavini prava i mnogo čemu drugom. Kada sam ga referirao na član 13 zakona o centralnoj banci koji kaže da nedostajući član upravnog odbora mora odmah da bude popunjen u skladu sa članom 8 tog zakona, a član 8 tog zakona kaže Centralna banka ima upravni odbor od 5 članova. Znači 5 članova je odbor. Ovdje se radi o špekulaciji koji pokušavaju da preostala 3 člana upravnog odbora odlučuju sada o poslovima Centralne banke u kojima nema više Srba. I to je nešto što je neprihvatljivo. Gospodin Džaferović smatra da je potrebno da se čeka odluka suda na bazi privatne tužbe koje su lica iz Centralne banke podigli. Šta to znači? Da treba da prestanu da rade svi organi u Bosni i Hercegovini na bazi privatnih tužbi. Pa ja sam isto spreman da sada kreiram stotine takvih tužbi i da blokiram sve ako je to logika. Ali nije logika. Prema tome, isprazni su zahtjevi gospodina Džaferovića kad on priča o vladavini prava. To je samo neki njegov pokušaj da svoju političku poziciju koja treba da omogući dodatnu destabilizaciju na nivou Bosne i Hercegovine i otvaranje još jednog problema na ovaj način još jednom produkuje. Ono što je veoma jasno, dakle, ili prećudno jasno među članovima predsjedništva, da ono što pripada na konstitutivnom narodu koje mi predstavljamo, da je neprikosnoven prijedlog koji se dostavlja i neprikosnovena popuna tih ljudi. Ovo je promijenjena i ta praksa. Zato što se želi da se ovlada i centralnom bankom sa stanovišta politika koje dolazi iz Sarajeva. Dakle, ako je to praksa, onda ću ja pokušati da u narodnom vremenu svaki put kad se pojavi popuna bošnjačkih mjesta, da na taj način reagujem. To meni poruka, ja neću imati nikakvu drugu mogućnost. Žao mi je što se to desilo. Mislio sam da smo se sinoć ovdje razgovarali smo i reći vam od 7 sati naveče do 1 sat po ponoći o mnogim pitanjima i drago mi je što smo, ili sam mislio da jesmo, bar u ovom ocjeni stanja se složili da pravosudni sistem ne valja, da je više odgovoran strancima nek domaćoj javnosti, da smo se složili o tome da sistem javne nabavke u Bosni i Hercegovini generiše korupciju i kriminal i da je neophodno na tom planu učiniti sve što je moguće, da je potrebno učiniti sve da se riješi problem migranata na jedan konzistentan način. Danas kad smo došli u poziciju da o tom odlučujemo, ničega od svega toga nije bilo. Što se tiče jučerašnjeg obraćanja i sjednice Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, veoma je indikativno da se ta sjednica održava. Želim da kažem da je vidljivo da pokušavaju neki veliki da skinu problem koji je akutan, a to je problem Kosova sa sjednica Savjeta bezbednosti, a održavaju Bosnu i Hercegovini koja već odavno nije akutni problem međunarodne i regionalne politike. No, dati pravo visoki predstavnik je uveden u Bosnu i Hercegovinu aneksom 10 Dejtonskog sporazuma koji su potpisale države Srbija, sada Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i neka Bosna i Hercegovina koju predstavlja Alija Izetbegović koji tada nije bilo konzistentno i predstavljao je samo Bošnjake, a ne Bosne i Hercegovine. U tom aneksu je jasno navedeno da visoki predstavnik, kogod on bio, ima mandat da upozorava, prati, predlaže, sugeriše i ništa više. Visoki predstavnik je u Bonu sebi sam pribavio bonska ovlaštenja koje su protiv Dejtonskog sporazuma i uveo bezakonje u Bosni i Hercegovini. Svo vrijeme njegovog ponašanja je bilo nezakonito. I u tom pogledu visoki predstavnik je donosio nezakonite akte namećujući rješenje, vršeći nedozvoljeni pritisak na institucije vlasti da donose određena rješenja, što su potvrdili nekoliko puta jasnim izjavama. Westendorp, koji je bio visoki predstavnik toga vremena kad su uvedena visoka bonska ovlaštenja, je rekao da to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Imate njegovu izjavu, ja vas molim da se na nju referirate, vidjet ćete da on je rekao jasno i precizno da to nije, da to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. I drugi visoki predstavnik su ocjenjivali da su činili svašta što je protivzakonito. Kao što je Westendorp pred samom smrt izašao u parlamentu Britanije i rekao morali smo da zavrćemo ruke političarima kako bismo dobili rješenja da mijenjamo Dejtonski sporazum. A opet, njegova uloga u Dejtonskom sporazumu jeste da čuva Dejton, a ne da ga mijenja. Čime je on priznao šta su radili visoki predstavnici. Naravno, sva upozorenja koje smo i ranije na tom planu pokušali da ukažemo nisu prihvaćena od strane onih koji smatraju da treba da nastavi da krši Dejtonski sporazum. Zamislite, evo sad sam baš dolazeći iz federalnog Sarajeva ovdje u ovu rezidenciju slušao vijesti Slobodne Evrope gdje je Filandra kao profesor na nekom fakultetu u Sarajevu tumači i kaže visoki predstavnik ima ustavna prava da postupa. Zamislite kad neko koji je profesor koji treba da neki autoritet na taj način obmanjuje javnost, a još bi gore bilo da ne zna. Znači, ni onaj arogantni Pedježdao koji je bio ovdje dok je bio tu, nije nikada smio da udari na ustavne odredbe. Jer je aneks 4 mimo ovlaštenja visokog predstavnika. I sad imate ljude u federaciji koji generišu neistinu, a ne žele da vide na koji način šta je urađeno. Zato ćemo mi održati na sjednicu Narodne skupštine, kao što ste čuli, ja sam tam pozvan, da se referiram na sve ono što je radio visoki predstavnik u prošlosti i da se na taj način ukaže na sve ono što je činio u pogledu stvaranja bezakona. Visoki predstavnik je kršio, masovno kršio Dejtonski sporazum i doveo u poziciju Bosne i Hercegovine sadašnje blokade, stvarajući zabludu o tome da neke stvari koje su nametnute nasiljem mogu da funkcionišu. Danas u Bosni i Hercegovini imamo niz institucija koje samo imaju kancelariju i popunu ljudi. Reći ću vam podatak da 2000. godine prije masovnih intervencija visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini u zajedničkim institucijama bilo je 3000 ljudi zaposleno, a danas, na današnji dan, ima 24.000 koji primaju platu iz budžeta Bosne i Hercegovine. Što govori o tome da je namjera bila centralizacija, a ne očuvanje decentralizovanog sistema koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Visoki predstavnik se često petlja ono što nije njegova nadležnost. Tako je i juče govoreći na Savjetu bezbednosti iznio niz netačnih i lažnih obmanjujućih tvrdnji. On govori o tome i pokušava da tumači Ustav. Veoma je jasno rečeno, čak i u bonskim ovlaštenjima nema da je visoki predstavnik nadležan da tumači Ustav. On kaže da u zemlji postoje mnogi politički subjekti sa različitim vizijama i njihovim tumačenjem Ustava, čime želi sebi da pribavi pravo, da je on taj koji govori onome što jeste Ustav, a nema to pravo. Visoki predstavnik se stavio izvan Ustavnog suda kada je zabranio da Ustavni sud raspravlja njegovim mjerama. Sve je to međunarodni kriminal pod pokroviteljstvom visokog predstavnika. NATO integracije nisu stvar visokog predstavnika. On u svom mandatu i aneksu 10 nigdje ne piše da je zadužen za NATO integraciju, a on je u svom izvještaju masovno o tome govorio. Niti je zadužen za europske integracije. To je stvar organa i institucija na različitim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine koja je uspjela da uspostavi mehanizam koordinacije kako bi se referirala prema procesima europskih integracija i poslovima europskih integracija. Dakle, on nije zadužen za europske integracije. On i dalje nastavlja da krši svoje prava. On i dalje se petlja u ono što nije njegova nadležnost. On je isključivo zadužen za Dejtonski sporazum, odnosno civilno provođenje Dejtonskog sporazuma, kako to piše u aneksu 10. A on se bavi NATO-om i bavi se pitanjima Dejtonskih, odnosno europskih integracija. Ne treba reći koliko je to ignorantski se odnoseći i prema najvišem mjestu odlučivanja u Svjetskoj organizaciji Ujedinjenih nacija. Tamo sjede zemlje koje nisu članice NATO. I to je lažno predstavljanje stanja u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik je masovno juče obmanuo najviši organ upravljanja Svjetskom organizacijom. On nema prava, niti mu piše da ima prava da se on referira na sporazume stranaka i šta oni rade, niti da ocjenjuje šta koja stranka treba da čini i da radi. Tako je govorio o augustovskom sporazumu koji su potpisali i principima koje za formiranje vlasti koje je potpisali od strane političkih partija. Dakle, on nema nikakve nadležnosti za to. On nije taj koji može da uopšte razgovara o tome šta rade. Na kraju kraja nije ni bio tu, niti ga je bilo ko šta pitao. I pomačno, degutantno, smiješno proizilazi da on govori o sporazumu koji su potpisale stranke i na koji način se to dešava. Dakle, mnoge stvari koje jučer su rečene nisu tačne i graniče se sa laži koje iznosi visoki predstavnik Savjeta bezbednosti, koje su naravno u pogledu Dejtonskog sporazuma apsolutno netočne. Uslovi koje on pominje 5+2 nisu dio Dejtonskog sporazuma. To je dio izmišljenih principa koji su nametnula sam OHR sebi, kako bi zaglavio se ovdje da ne ode odavde. Kada govori o mišljenju Europske unije za koji nema pravo da ga tumači, on naravno samo govori onome što misli da treba da govori, ali se nije referirao na mišljenje, dijelu mišljenja koji govori o tome da Bosna i Hercegovina ne može da nastavi put europskih integracija ukoliko ima visokog predstavnika i stranu miješanja. O tome nije govorio na Savjet bezbednosti, što govori da tendencijalno preskače stvari koje su važne za Bosnu i Hercegovinu, ako je sebe već prihvatio i pribavio pravo da o tome govori. Dakle, ti 2+2 su stavovi OHR-a, nisu stavovi Dejtonskog sporazuma, ni potpisnica i ni aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Tamo ne piše to. Savjet za implementaciju mira je samo proglašeni organ koji nije organ Dejtonskog sporazuma. To su formirale grupa zemalja koji su htjeli da vrše politički utjecaj, koji su davale političku podršku bezakonju visokog predstavnika u prethodnom vremenu u Bosni i Hercegovini, koji nametao rješenja, kao što znate, kažnjavao ljude i koji je pribavljao u sebi nepravno navodne nadležnosti. Zahtjev za 5+2 su antidejtonska floskula. Bez obzira što je to generisao sam visoki predstavnik i što se navodno to zove kao neki akt akt Vijeća za implementaciju mira, Savjeta za implementaciju mira. Visoki predstavnik nastavlja da Republiku Srpsku locira kao glavni problem. Samo zato što Republika Srpska ne prihvata da njegova politika i politika nekih zapadnih zemalja bude i njihova politika, da to bude i naša politika. To naravno nije naša politika. Jedini način da u Bosni i Hercegovini stvari se prenesu na nivo Bosne i Hercegovine je sporazum dva entiteta kao strana. Dva entiteta su strane u sporazumijevanju u okviru Bosne i Hercegovine i samo ono što dva entiteta se dogovore da se prenese na nivo Bosne i Hercegovine može da se uspostavi kao zajednička nadležnost. U tom pogledu samo postoje tri sporazuma od 80, koliko je visoki predstavnik oteo i nametno nam i nivo Bosne i Hercegovine, tri se odnose, jedan je vojska, drugi sudski tužilački savjet i treći je vezano za indirektne poreze. Ništa više. Nema sporazuma o SIP-i, nema sporazuma o obavještajnoj službi, nema sporazuma o koncesijama, nema sporazuma ni ni u sudu, nema sporazuma ni u tužilaštvu. Sve je to antiustavno postavljeno i nije održivo. A i ono što je Republika Srpska ušla u sporazumijevanje, bilo je pod pritiskom visokih predstavnika, baš onako kako to govori visoki predstavnik, pokojni Pedije Ždaon, koji je govorio kako je zavrtao ruke i vršio pritisak, kao i mnogi zvaničnici, i to će sve se naći u dokumentu koji će biti prezentovan Narodnoj skupštini kao dokaz njihovi nastojanja. A Međunarodna konvencija o pravu govori o tome da ono što je urađeno pod pritiskom i silom nije pravno valjano. Republika Srpska predlaže da se održi novi dogovor u Bosni i Hercegovini o svim ovim pitanjima i da se uspostavi održiv dogovor na tom temu. Republika Srpska nije ni čak protiv da se razgovara o tome da na nivou Bosne i Hercegovine ostane određeni oblik suda i tužilaštva, ali se sigurno je protiv ovoga što sada imamo. I tražit ćemo od federacije da obavimo te razgovore i da se napravi o tome sporazum. Kako bi se moglo to tretirati kao dogovor dva entiteta, što je ustavni uslov za tako nešto. Ignorisanje naših zahtjeva za pregovore može nas dovesti u poziciju da mi istupimo iz sporazuma koji smo do sada učestvovali. Naš prvi zahtjev nije da istupimo. Naš prvi zahtjev je da razgovaramo i da pokušamo doći do rješenja prihvatljivih za sve. Ozbiljna smetnja u tom svemu je visoki predstavnik koji želi i ostaje ovdje da zadrži i da brani svoj kriminal. Dugo niza godina koji su provodili nasilje, bespravno nasilje u Bosni i Hercegovini. I zato je veoma važno da se zna da smo mi spremni na dijalog i želju da u tom pogledu i o radu visokog predstavnika postignemo saglasnost. Reći vam samo još jednu stvar u vezi visokog predstavnika, pa ću nastaviti dalje da komentarišem njegove netačne izjave pred Savjetom bezbednosti. Dakle, čak i sporazum od 5. augusta, koji naravno više ne važi, u jednom dijelu, u jednom članu govori o tome da su stranke, znači SDA, SNSD i HDZ, saglasne da se ukine i povuče i nestane ta famozna mrska institucija koja se zove visoki predstavnik. Naravno, pod pričom o AMP-u to se malo primijeti, kao što se primijeti da u sporazum postoji potreba da se mijenja izborni zakon kako bi se riješio problem predstavljanja naroda. Niz, dakle, neistina vezano za mnoge stvari, čak i mjere koje je poduzimao ranije. Vidljivo je da on navijački se ponaša. Vidljivo je da je on generiše i predstavlja i da je pod parol bošnjačke strane u Bosni i Hercegovini. To se najbolje vidi kroz tvrdnje koje je on iznio na sjednici Savjeta bezbednosti, govoreći o tome kako je najavljena Narodna skupština Republike Srpske okarakterisao kao eto mjesto koje može da proizvede probleme. A tek nakon toga se referira na priču o deklaraciji SDA iz septembra, koja se dakle desila evo 2 mjeseca prije. On nakon osude najavljene sjednice Narodne skupštine priča o deklaraciji, ali ne kaže da je ona antidejtonska. Kao što je sklon da sve što dođe iz Republike Srpske proglašava antidejtonski, ovdje ne kaže da je antidejtonska, ne kaže da je SDA u septembru usvojila deklaraciju koja je prvi put proglašena da za dugoročni cilj ima donošenje ustava koji bi Bosnu i Hercegovinu definisao kao Republiku Srpsku sa 3 nivoa vlasti, državni, regionalni i lokalni. To on rekao. Samo je to rekao. To znači da se on slaže s tim. I ja vjerujem da se slaže s tim. I ono što on radi ovdje 20 godina, upravo je ovo o čemu se govori. On napada najavljenu skupštinu, Narodne skupštine, a ne karakteriše se na deklaraciju SDA koja se desila. To govori na koji on način posmatra ovdje situaciju i koliko je nastran, koliko je u poziciji da podržava samo bošnjačke vrijednosti i ono što oni rade. Zamislite, on je u svom obraćanju Savjetu bezbednosti govorio o tome kako su srpski predstavnici otišli kod Aleksandra Vučića na zajednički sastanak. Šta on ima s tim? Šta njega briga što se mi sastavimo? Nas je narod izabrao. A ko je on da se uopšte referira na takvu vrstu priče? Vjerovatno želeći da pokaže da se tamo pravi neka vrsta zavjere, što naravno nije bilo nikakve priče o tome. Ozbiljno zabrinuto srpskog naroda zbog deklaracije SDA, on ismijava kroz svoj nastup u Savjetu bezbednosti. Time da zato što daje joj podršku u pogledu implementacije, jer on misli da to tako treba da bude. On nije zato zadužen. On je zadužen da slovo Dejtonskog sporazuma poštuje. A tamo nema ni jedne druge republike nego Republika Srpska. Na ovim prostorima neće ni 10 ni jedna druga republika nego Republika Srpska, koja se ustao u Bosni i Hercegovini pojavljuje 10 puta. Ali to nije smetalo Bakira Izetbegovića da svoje vremeno pokrene inicijativu da se ukine naziv Republika Srpska. Mi ne možemo u to imati povjerenja, ne možemo imati povjerenja u visokog predstavnika i odbacimo svaki njegov pokušaj da nametne bilo kakvo bojansko ovlaštenje. Neprihvatljivo je ono što je rekao da će on idućoj godini nametnuti odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Nije se desio genocid i ne može on da nameće ta odluka. To su odluke za organe Bosne i Hercegovine. Prošlo je vrijeme u kojima je to on radio. To se neće poštovati. I on ne može da to uradi. To je još jedna zabluda i jedna podvala. I pozivam Republiku Srpsku da se tome suprotstavi. U svakom slučaju, 25 godina je prošlo od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i u tom pogledu je veoma vidljivo da je bilo masovno kršenje aneksa 10 Dejtonskog sporazuma od strane visokog predstavnika koji je navijački se odnosio i podržavao sve političke vrijednosti bošnjačkog naroda, a sve što je Srbi imali u skladu sa Dejtonskim sporazumom pokušao da je devastira. Mnogo izmišljotina je visoki predstavnik je juče iznio pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kao što su priče o navodnim odvajanjima i ne znam ni ja čemu drugom. U Republici Srpskoj ne postoji nikakva aktivnost vezana za bilo kakvo odvajanje. u Republici Srpskoj u ovom trenutku postoji aktivnost i želja da se dogovorom usklade odnosi u Bosni i Hercegovini kako bi ona mogla da funkcioniše. Ali Republika Srpska daje jasno do znanja svakome da nije spremna da trpi torturu visokog predstavnika i da za nju u budućnosti može da bude opcija i taj njen samostalni status. I mi to ne krijemo. Pozivamo na razgovore. Ali ne može visoki predstavnik izmišljati priču o tom, jer takva aktivnost ne postoji. Nekoliko puta dakle se referira na priču o euroatlantskim integracijama. Zašto on nije zadužen? On nema nigde u Dejtonskom sporazumu riječi euroatlantske integracije. A pogotovo nema u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma. Zato visoki predstavnik je izgubio svaku vrstu kredibiliteta govoreći o stvarima koje treba da se uradi. Sugerišući izabranim predstavnicima šta je potrebno da se čini, a šta nije da se čini. Njegovo vrijeme je prošlo. On sam tu egzistira zato što ima platu 24.000 evra koji dobija i sve privilegije koje, kao i ovo što je međunarodna zajednica platila put da ide u Njujork. Njegov govor više niko ozbiljno ne uzima, čak i oni koji navijaju za njega. Republika Srpska odbacuje njegov nastup, njegov izvještaj u Savjet bezbednosti. Republika Srpska je dostavila svoj izvještaj u skladu sa našim pravima koji su regulisani još 10. godine. Znači 10. godine kada je Silađić od Ustavnog suda zatražio da se zabrani Republici Srpskoj da dostavlja izvještaj Savjet bezbednosti i Ujedinjene nacije, Ustavni sud Bosne i Hercegovine tada je rekao da Republika Srpska ima to pravo. A Venecijanska komisija je rekla 2005. godine, ranije nego to, da Republika Srpska je subjekt međunarodnog sporazuma, jer je potpisala 10 aneksa Dejtonskog sporazuma, koji su međunarodno pravo. I sa stanovišta toga imamo pravo da dostavljamo taj izvještaj. I on je dostavljen. I to je smetnja, dakle, visokom predstavniku. Visoki predstavnik nije imenovan relevantnim rezolucijama Ujedinjene nacije. Nije uveden ovde i ovo je sve dio jedne udurme u kojoj on pokušava da pobjegne od odgovornosti. Narodna skupština Republike Srpske će 11. i predložiti taj zahtjev tražiti od visokog predstavnika u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, gdje je predviđeno da visoki predstavnik vrši dakle, informisanje različitih subjekata i zemalja od Ujedinjenih nacija, Amerike, Rusije i drugih i strana u Bosni i Hercegovini dužan da dostavi izvještaj. Sve ove godine visoki predstavnik nikad nije dostavio izvještaj Republici Srpskoj u svom radu, a Republika Srpska ga je uvela ovdje svojim potpisom. A taj isti visoki predstavnik je kršio Ustav Republike Srpske, a bio je uveden da bude ovdje u ime jednog mandata koji treba da provede slovo Dejtonskog sporazuma. Prema tome, niz kršenja i mi ćemo na Skupštini 11. o tome razgovarati i o tome, naravno, govoriti. Pogledajte jednu notornu laž. On vrši klasifikacije i govori, građanski orijentisana stranka Demokratske fronta, DF, prvenstveno Bošnjački savjet za bolju budućnost, također su u koaliciji na državnom nivou. To ušte nije tačno, to je laž. HDZ ne da da primiriš DF u tu koaliciju. Ne da da primiriš. A on ode i priča o tom kako su ovi u koaliciji. Znači, netačno informiše kontinuitetu, laže Savjet bezbednosti. Ali on to sebi pribavi i misli da ovdje niko ne smije da mu odgovori i misli da sve što on kaže da treba da ostane na taj način. Kaže, SDA i HDZ u Bosni i Hercegovini održavaju svoj dugogodišnji savez, pridružuje im se Demokratska fronta. Jel ovo istina? Pitam sve u Bosni i Hercegovini, jel ovo istina? Pitajte HDZ, jel ovo istina? Ni DF neće da bude sa HDZ-om. A visoki predstavnik govori da se on zajedno. Znači, on obmanjuje Savjet bezbednosti upornim neistinama po mnogim pitanjima iz Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, dakle, održavanje sjednice Savjeta bezbednosti u kome se razgovara o Bosni i Hercegovini je nepotrebno i izvan je više realnih potreba za tim. Savjet bezbednosti je u skladu sa članom 7 uveo redovno održavanje sjednica Savjeta bezbednosti kako bi raspravljao, a član 7 kaže, Povelje Ujedinjenih nacija kaže da se za te zemlje organizuju takva sesije isključivo ako se one ugrožavaju međunarodni mir i ništa drugo. Da li Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ugrožava međunarodni mir? Je li ima iko relevantan ko može da kaže da Bosna i Hercegovina ugrožava mir? Samo svojim lažnim izvještajima visoki predstavnik pokušava da održi pažnju dovodeći u zabludu najviši organ svjetske organizacije da bi se održalo tih njegovih 24.000 evra plate koji dobija i svi privilegije. Znate šta? Volio bi da i vi novinar malo oko toga krenete. Morat ćete tamo da vidite da ti 24.000 svaki ovdje pokušaj da on brani nekog u Bosni i Hercegovini pada bez pred amoralnošću takvih ljudi. On će govoriti o platama, kako su niske, kako su ovakve i onakve. Samo ću vam reći jednu stvar. Na ti 24.000 evra visoki predstavnik ne plaća porez na platu ni ovdje, ni u svojoj zemlji. Zato što se tretira da on radi u rizičnom prostoru. I nikad ga niste čuli da je nešto donirao nekoj ugroženoj porodici ovdje u Bosni i Hercegovini. Od tih svojih 24.000. On to bezočno i tako ljubomorno čuva samo za sebe. I drži nama moralne pridike o tome kako se mi trebamo ponašati.
Poštovani slušalci, upravo ste slušali snimak kompletne preskonferencije srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika, koji je danas između ostalo govorio o tome da nije došlo do pomaka u formiranju vlasti, ali i o izvještaju visokog predstavnika Valentina Incka u Savjetu bezbednosti. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske, emisiju Aktuelnosti, 17:38.
Zaplela se noć u moje prste, pa mi preti da jutro neće svanuti, da otići ćeš predaleko, a nećeš ni trepnuti. Dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, a već sutra idi bilo kud. Voli me, voli me ko prvog dana, dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, već sutra idi bilo ko. Voli me, voli me kod prvog dana, kao Boga ko da nema na srcu rana, ništa od toga. Srce se kao suncokret ka srcu okreće.
Minuta do 18 časova slušate aktuelnosti. U nastavku emisije govorimo o Ustavnom sudu Republike Srpske koji je obilježio 25 godina postojanja. Predsjednica Republike Željka Cvijanović rekla je da je sam jak i autoritativan i efikasan Ustavni sud znači i jaku Republiku Srpsku kao zajednicu utemeljenu na pravu. Na svečanoj akademiji koju su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske poručeno je i da je Ustavni sud krajnji čuvar Srpske. Pripremila Gostimir Kajeskić.
Ustavni sud Srpske krajnji je čuvar i jedini tumač Ustava Republike Srpske, poručuje predsjednik ove pravosudne institucije Gerard Selman.
Ustavni sud Republike Srpske je i odraz suverenosti Republike Srpske i njene konstitutivnosti kao entiteta u okviru Bosne i Hercegovine i svakako poseban značaj je što Ustavni sud svojim odlukama štiti ustavnost i zakonitost, ali svakako i obraća posebnu pažnju na zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda. Nama je izuzetna čast danas da prilikom ove manifestacije možemo ugostiti najviši politički vrh Republike Srpske, posebno predsjednicu Republike Srpske koja se odazvala na ovaj poziv i jedna posebna zahvalnost kao predsjednici vlade koja je dala za rješavanje pitanja smještaja Ustavnog suda i u narednom periodu sigurno ćemo raditi na drugoj fazi implementacije tog dogovora.
Predsjednica Cvijanović još jednom je ponovila da je Ustavni sud zaštitnik ustavnosti i zakonitosti. S obzirom na predugo zadržavanje stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, donošenje odluka preglasavanjem te nametanje brojnih odluka u BiH od strane visokih predstavnika kojima su mijenjani zakoni, svi u Srpskoj treba da poštuju Ustavni sud Srpske jer nema razvoja društva ukoliko ova institucija nije jaka, rekla je Cvijanovićeva.
25 godina od osnivanja Ustavnog suda Republike Srpske, koji naravno da jeste zaštitnik, jeste čuvar ustavnosti, zakonitosti, ima izraženu funkciju u pogledu dakle, zaštite kolektivnih individualnih prava, kolektivnih i konstitutivnih naroda, individualnih prava naših građana, ali ono što je važno reći jeste da je Ustavni sud sastavni dio dakle, kompletne, ukupne republičke infrastrukture, institucionalne, da on svakako tu pokazuje da mi jesmo dakle, i prostor u kojoj jeste vladavina prava, da želimo da funkcionišemo i radimo na taj način, dakle kao mjesto u kojem jesu pravo, pravne norme, zakonitost jeste glavni princip funkcionisanja, dakle i našeg društva u cjelini, a to znači i građana i naravno svih naših institucija. Ne treba posebno isticati ulogu Ustavnog suda u svakom društvu, ali ono što ću evo reći još jednom i ukazati na to da s obzirom da živimo u društvu koje je prilično nesređeno, da živimo u ambijentu koji je često neprijateljski nastrojen i prema građanima i prema institucijama, da živimo dakle u prostoru u kojem smo iskusili razne devijacije u samom tkivu pravnog sistema, zbog nametnutih odluka visokih predstavnika, zbog intervencionizma međunarodne zajednice, zbog raskoraka između onog što kaže Ustav i ono što jeste naša realnost. Naravno da to sve otežava, dakle, funkcionisanje institucija ovdje, ali zbog svega toga, reći ću to i ponoviti, očekujem od pravne struke da o tome mnogo više govori nego politika. A da je danas činjenica da o tome više govori politika nego pravna struka, sve nas treba na neki način da probudi i da ukaže da moramo zajedno ukazivati na one propuste koji su otežavajući propusti, koji su nisu doprinijeli ni da imamo bolji pravni sistem i uređenije društvo u okviru BiH, ni da imamo više reda, nego naprotiv da imamo više nereda. Naravno da tu možemo pokrenuti različita pitanja. Različit tretman kad su u pitanju pravosudne, da kažem, odluke u pogledu, dakle, presuda za ratne zločine. Ne možete da se ne zapitate da li to znači da se pravosuđem pokrivaju određene političke projekcije, a opet na principu, dakle, selektivne pravde. Pa onda ako pogledate neopravdano dugo zadržavanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, pa pogledate način donošenja odluka tamo, često u okviru glasačkog većinskog bloka, preglasavanje, dakle, ne možete da se ne zapitate da li u suštini instrumentari koji je postao nešto što treba više da kreira, a ne da štiti, dakle suprotno od onoga kako je on zamišljen i kako je koncipiran, a s druge strane ne možete da se zapitate da li je normalno i da li je to zaista pokazatelj strašnog deficita jedne države ili devijacije jednog pravnog sistema ako imate samo strance koji odlučuju. Pa ako pogledate činjenicu da smo imali brojne nametnute odluke kojima su uspostavljani zakon ili mijenjani zakon od strane visokog predstavnika mimo volje i mimo prisustva, da kažem, demokratski izabranih struktura u okviru BiH, pa pogledate šta je, do čega nas je to sve dovelo. Dakle, moramo da razumijemo da sve naše institucije rade u otežavajućim uslovima, utoliko je važnija uloga Ustavnog suda Republike Srpske, utoliko je važnije da mi svi, evo kao što je to i predsjednik suda rekao, svako u skladu sa svojim nadležnostima doprinese ne samo infrastrukturnim i drugim uslovima za rad ovog suda, nego i da ga poštujemo kao autoritet koji zaslužuje poštovanje, da se na taj način ponašamo i prema njemu, znajući da našeg društva nema i nema razvoja društva ukoliko nemamo jak Ustavni sud Republike Srpske.
Nemjerljiva je uloga Ustavnog suda Srpske u očuvanju ustavnosti i zakonitosti, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Kaže, 25. godina Ustavnog suda govori o državotvornosti Srpske i svih njenih institucija.
Ustav je jedna od najvažnijih institucija koja funkcioniše u uslovima u kojima tokom svih prethodnih godina nije baš bilo zadovoljavajuće. Nadamo se da će se naći mogućnosti da Ustavni sud dobije i odgovarajuće uslove obzirom na važna pitanja koja razmatra. Naravno da i sam Ustav Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ne treba smatrati kao nešto zacementirano, nego kao jednu dinamičnu materiju na kojoj treba raditi i očekujemo da i Ustavni sud i svi ostali institucije doprinesu razvoju ustavne misli i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Premijer Radovan Višković naveo je da je Ustavni sud institucija koja se izgradila i pozicionirala u odbrani Srpske i njenih institucija, podsjećajući da je u proteklih nekoliko godina bilo pokušaja rušenja institucija Srpske. Kaže, to je stub Republike i sinonim za poštovanje Ustava i zakonitosti.
Institucija koja se pozicionirala i izgradila u odbrani Republike Srpske, vi samo znate da u protekli nekoliko godina koliko je bilo, da kažem, nasrtaja na rušenje institucija Republike Srpske, pa i kroz Vijeće naroda gdje se prema Ustavnom sudu podnosile razne inicijative za zaštitu vitalnog interesa. Ustavni sud je to na jedan zakonit, na jedan korektan način, na jedan dobar način, da kažem, stavio u okvire zakonitosti Republike Srpske. Tako da evo u posljednje vrijeme i nemamo toliko podnošenja tih inicijativa. Ono što treba svi da u narednom periodu učinimo, da pomognemo Ustavnom sudu, da dođe i do svog adekvatnog prostora i mi ćemo to u vladi sigurno uraditi, da ona priča koja je započeta još 2017. godine na neki način bude i da krene u realizaciju i da neku sljedeću godišnjicu Ustavni sud slavi u novim prostorima. Time će dobiti i ambijent kako bi Ustavni sud i dalje mogao da radi na zaštiti ustavnosti i zakonitosti Republike Srpske, a to je više nego značajno za sve građane koje žive u Republici Srpskoj. Ustavni sud je jedna od institucija Republike Srpske koja je na pravi način se pozicionirala i izgradila u zaštiti Republike Srpske i od nje očekujem i u narednom periodu da tako nastavi.
Svečanoj akademiji povodom obilježavanja 25 godina od osnivanja Ustavnog suda Republike Srpske prisustvovali su brojni poslanici u Narodnoj skupštini, ministri, predstavnici pravosudnih institucija te zvanice iz javnog i društvenog života Srpske.
Su Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 10 minuta je do 18 časova. Položaj srpskog naroda u Crnoj Gori iz dana u dan sve je teži, bez nade da će se u budućem vremenu nešto i promijeniti. Država Srbija, ali i Republika Srpska moraju ozbiljno da se angažuju i zaštite svoj narod. To je rečeno na okruglom stolu položaj i problemi srpskog naroda u Crnoj Gori. Prema posljednjem popisu u Crnoj Gori živi oko 28% Srba od ukupnog broja stanovnika. Iz Beograda Ida Maričić.
Srbi u Crnoj Gori gube svoja osnovna prava, pravo na jezik i pismo, ne mogu da dobiju posao, a preti im i gašenje Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, upozorava da bi zbog ozbiljnog ugrožavanja njihovih nacionalnih prava Srbi u Crnoj Gori mogli nestati.
Položaj Srba u Crnoj Gori postaje nepodnošljiv, pošto su Srbi na margini u svakom na pogledu, bez svojih medija, bez adekvatnog političkog predstavljanja, svega imaju 10 poslanika. Ako stvari se budu ovako i dalje razvijale nepovoljno, u budućnosti treba tražiti i srpske razrede u zajedničkim školama ili svoje nacionalne škole na srpskom jeziku. Tu treba da očekujemo podršku države Srbije da nam omogući, jer prosto ćemo se asimilovati ako se ne desi to.
Protojerej Jovan Plamenac iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske kaže da aktuelna vlast u Crnoj Gori sve čini da srpski narod ostane i bez svoje crkve.
Glavnom preprekom režim je označio Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Završni obračun sa njom ideološki naznačen je u predlogu novog političkog programa vladajuće demokratske partije socijalista i pravnom predlogom zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.
Istoričar Aleksandar Raković upozorava da današnja Crna Gora da je u pitanju srpski narod ide putem Hrvatske.
Đukanović samo prati jedan model koji sledi ga, a to je da Srbe treba držati pod čizmom i gušiti im identitet što je više moguće, pa čak i do kraja. Tamo on ne može da ostvari ovo što je, na primjer, ova savremena Tuđmanova Hrvatska radila, etnički počisti Srbe, ali prešao je na plan B, a to je da one Srbe koji su preostali zapravo identitetski uništi i prevede ih u novi identitet, kakav je ovaj crnogorski.
Za njegovog kolegu Časlava Koprivicu dileme nema. Srbija i Republika Srpska moraju da zaštite svoj narod.
Zbog izrazito antisrpskog držanja crnogorskih vlasti, faktički moramo držati kao da su Crna Gora i srpstvo dva fenomena koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka ili makar na prijateljski način. Pritom moramo nastaviti da s te pozicije sagledavamo položaj Srba u Crnoj Gori i procjenjujemo mjere njihove samozaštite, ali i optimalne postupke koje bi Srbija kao prirodna zaštitnica svih ugroženih Srba morala sistemski i dosljedno osmisliti i preduzimati.
Svi učesnici skupa saglasni su da ne treba ništa raditi na silu i da se samo dijalogom može doći do zaštite nacionalnih, ali i egzistencijalnih interesa srpskog naroda u Crnoj Gori, pa i u regionu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti Radija Republike Srpske. Urednici emisije Radovan Marčeta i Gordana Erak, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.